Krievijas valdības mājaslapā vakar vakarā publicēts saraksts ar valstīm, kuras ir īstenojušas nedraudzīgu rīcību pret Maskavu. Pagaidām tajā ir iekļautas tikai ASV un Čehija. Nokļūšana šajā sarakstā ietekmēs attiecīgo valstu diplomātisko pārstāvniecību darbību Krievijā. Tām būs ierobežotas iespējas pieņemt darbā vietējos iedzīvotājus. Saskaņā ar Krievijas valdības lēmumu, Čehijas diplomātiskā misija varēs algot ne vairāk kā 19 Krievijas iedzīvotājus, bet ASV vēstniecība nevienu. Čehijas ārlietu ministrija paziņojusi, ka Čehijas iekļaušana Krievijai nedraudzīgo valstu sarakstā vēl vairāk pasliktinās Maskavas attiecības ne tikai ar Prāgu, bet arī ar Eiropas Savienību. Šāda rīcība netieši ietekmēšot attiecības starp abu valstu pilsoņiem, turismu un biznesa attiecību attīstību, teikts Čehijas ārlietu ministrijas paziņojumā. Eiropas Savienības padomes prezidents Charles Michels vakar vakarā sociālajā tīklā Twitter ierakstīja, ka Krievijas valdības lēmums ir vēl viens solis pretī eskalācijai un tas iedragāšot diplomātiskās attiecības. Michels ir pārliecināts, ka Krievijas mēģinājumi sašķelt Eiropas Savienību ir veltīgi un uzsvēra, ka Brisele pauž pilnīgu solidaritāti ar Čehiju. ASV pagaidām nav komentējušas savu iekļaušanu Krievijai nedraudzīgo valstu sarakstā. Krievijas prezidents Vladimirs Putins 23. aprīlī parakstīja rīkojumu par atbildes pasākumiem ārvalstu nedraudzīgai rīcībai. Rīkojums paredz, ka Krievijai nedraudzīgu valstu vēstniecībām un konsulātiem var aizliegt pieņemt darbā Krievijas pilsoņus. Par to, ka ASV tiks iekļautas Krievijai nedraudzīgo valstu sarakstā jau aprīļa beigās informēja Krievijas ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova. Iepriekš Kremļa kontrolētie mediji vēstīja, ka Krievijai nedraudzīgo valstu sarakstā varētu iekļaut arī Baltijas valstis, Poliju, Lielbritāniju, Kanādu, Austrāliju un Ukrainu. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs vakar vakarā paziņoja, ka tikai divu valstu iekļaušana Krievijai nedraudzīgo valstu sarakstā apliecinot Maskavas gatavību dialogam. Pēdējo mēnešu laikā Krievijas un Rietumvalstu attiecības ir strauji pasliktinājušās saistībā ar Krievijas karaspēka savilkšanu pie Ukrainas robežas, Kremļa iejaukšanos ASV vēlēšanās un Prāgas apsūdzībām, ka Krievijas spēcdienesti 2014. Gadā esot sarīkojuši nāvējošu sprādzienu munīcijas noliktavā Čehijā. Kopš stāšanās amatā ASV prezidents Joe Bidens ir pastiprinājis spiedienu uz Kremli. Viņš televīzijas intervijā nosauca Putinu par slepkavu, ieviesa jaunas sankcijas pret Krieviju un izraidīja no ASV 10 Krievijas diplomātus. Vienlaikus Vašingtona nevēlas pilnībā saraut dialogu ar Maskavu, tāpēc tiek gatavota Bidena un Putina pirmā divpusējā tikšanās. Tās laiks un iespējāmā norises vieta pagaidām nav zināmi. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.